Dobré odpoledne, posloucháte Radio Wave, posloucháte Diagnózu F, což je pořad o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Zdraví vás Adéla Paulík-Lichková. Mým dnešním hostem je pan profesor Jan Rot z Centra extrapyramidových onemocnění. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, budeme si dnes povídat o nemoci, která se jmenuje Huntingtonova choroba. Pojďme ale nejdřív vysvětlit, co znamená Centrum extrapyramidových onemocnění, respektive co jsou to tato onemocnění.
Extrapyramidová onemocnění jsou nemoci, který jejichž podklad je v poruše takzvaných bazálních ganglích. A z historického hlediska se těm bazálním ganglím říkalo extrapyramidový systém. Takže proto jsou to extrapyramidové choroby. Ono je to historicky velmi staré a už by se to ani nemělo používat, protože v neurologii je pyramidový systém a to kdysi bylo odděleno od všeho ostatního právě, že to je extrapyramidový systém, ale teď ta naše specializace jsou poruchy bazálních ganglí. Tam patří i Huntingtonova nemoc.
Huntingtonova nemoc se někdy prezentuje jako neurologická choroba, jako nějaký typ demence. Pojďme to uvést na pravou míru.
Huntingtonova nemoc není čistě neurologické onemocnění. Ona je to právě modelové neuropsychiatrické onemocnění. Protože se zde kombinují poruchy hybné s poruchama intelektových funkcí a s poruchama chování. A mnoho pacientů má jako dominantní ty psychiatrické a mnoho má také neurologické, ale ve svém výsledku se to ve vývoji nemoci propojí do té tragické, jak my říkáme, triády, to znamená do těch základních tří okruhů.
Jaké jsou příznaky Huntingtonovy nemoci?
Dřív se Huntingtonova nemoc diagnostikovala při objevení se těch velmi charakteristických poruch a hybnosti, mimovolných pohybech, které se nazývají chore, a to je odvozeno od slova choros, tanec, choreia. A skutečně ty pohyby jsou bezděčné, mimovolní, rychlé, házivé a pokud postihnou jak končetiny, tak trup, tak to skutečně připomíná taneční projev. Ale ty hybné příznaky, to není jenom ta chorea, ta se v průběhu let s progresí nemocí mění na takzvanou dystonii, což je zase takové pomalé kroucení těch daných svalových segmentů a pacient končí bohužel v úplné nehybnosti. Další takový příznak, který je velmi důležitý, je, že ty pacienti kachektizují, extrémně hubnou a není to jenom spojeno s tím, že by měli větší energetický výdej těmi pohyby a není to jenom tím, že by snědli málo jídla, protože oni mají taky poruchu polikání a tak dále. To je skutečně efekt, který je založený na poruše centrálního nervstva a ty lidi potřebují, aby nehubli, jíst dvojnásobek našich spotřeby běžné a to často nemůžou sníst, takže ty lidé bohužel pak končí na takzvaném PEGu, na té hadičce, kterým se jim podává umělá výživa. Ten druhý komplex jsou ty poruchy chování. To je velmi různorodé a já vždycky říkám studentům, že existují takové dva scénáře. Jeden je takový ten produktivní scénář, kdy ten člověk začne být zpočátku třeba netaktní, urážlivý, předrážděný, vzteklý, může dojít k agresi, jak verbální, tak brachiální. Ty lidé také mohou trpět depresí a může se tam vyskytnout bohužel i takzvané psychotické příznaky, to znamená halucinace a bludy a ta agresivita může být významná. Existují jako rodiny, které znám, kde bylo to násilí velmi, velmi, velmi tragické a ty děti potom samozřejmě nerozumějí, co se s tím tatínkem nebo s maminkou děje. A důsledek toho jsou třeba rozvody. Jo, a teprve po třech letech po tom rozvodu se začnou objevovat ty mimovolní pohyby a je to jasný. Ejhle, to byla Huntingtonova nemoc a přavolalo se to přes ty psychiatrické příznaky. A ten druhý scénář, to je takovej jako neproduktivní. Ty lidé začnou být apatičtí, nemluvní, přestanou se starat o svůj zevnějšek, přestanou se zajímat o své děti, o své koníčky a propadají se v tom žebříčku sociálním dolů, že já mám opakovaně pacienty, kteří začali ze střední školy, z vysoké školy a stali se z nich bezdomovci. To není ojedinělé. No a ten třetí balík příznaků, to je demence. Postupný rozvoj, nezvratný rozvoj poruchy intelektových funkcí až do těžké demence, takže ten konec znamená, že i z nositele Nobelovy ceny se během 10 až 15 let stane člověk, který není schopen jediného volného pohybu, není schopen komunikace, není schopen příjmu potravy, není schopen navázat jakýkoliv kontakt a umírá v nezadržitelném marazmu.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulík-Lichkovou a jejími hosty.
Dnešní Diagnóza F se věnuje tématu nemoci, která se jmenuje Huntingtonova nemoc. Povídám se s panem profesorem Janem Rotem, který je jeden z předních odborníků, který se právě v České republice tomuto tématu věnuje. Pane profesore, říkal jste, že je z nositele Nobelovy ceny se během 10-15 let může stát člověk, který umírá v marazmu. Je tedy skutečně ta progrese toho onemocnění takhle rychlá?
To je rozdílné. Dá se říct obecně, že čím dřív ta nemoc začne, tím je to relativně horší. Ty děti umírají do 10 let od prvního příznaku. Ta klasická forma, která začne mezi těma 35 až 50 lety, ta za těch 10-15 let je už na tom velmi špatně a celá řada pacientů kolem těch 15 let průběhu nemoci umírá, ale jsou pacienti, kteří se dožijou i 20 let s tou chorobou. Ale možná bychom měli rozlišovat, kdy hovoříme o životě a kdy hovoříme o živoření.
Každopádně se nebavíme o příliš dlouhé době toho skutečného ještě života kvalitního.
To určitě ne, ale víte, jedna věc je, že v prvních 5-8 letech ten člověk ještě může být docela dobrý, ale po té funkční stránce, ale to vědomí té Huntingtonovy nemoci mu dělá samozřejmě utrpení, zvlášť když viděl třeba svého předka s tou nemocí.
Tím se dostáváme k otázce dědičnosti. Jak je Huntingtonova nemoc dědičná?
Tak první věc je, že to riziko je stejné pro ženy a pro muže, obě pohlaví. To statistické riziko je 50%, tedy veliké. Ale to je statistika. Mám rodinu, která měla 5 dcer a všech 5 to mělo. A pak mám rodinu, která měla 2-3 děti a ani jeden tu mutaci neměl. Takže to je jenom statistická pravděpodobnost.
Ve chvíli, kdy dospívající dítě nebo možná už dospělé dítě vidí svého rodiče, který má tuhletu nemoc, už zná i diagnózu toho rodiče, zná i tu informaci, že má šanci 50-50, že tu nemoc má taky. Jak to vnímají tyto dospělé děti?
Tohle je velmi důležitá otázka. My ale, když diagnostikujeme tuto nemoc u člena nějaké rodiny, tak my s tou informací nevstupujeme aktivně do té rodiny, protože si myslíme, že na to nemáme právo, ale velmi důrazně vysvětlujeme nemocnému člověku a třeba doprovodu pečovatele, partnerka, partner, že to je nutné oznámit těm dětem, samozřejmě úměrně k věku, ale ty potomci by se s tímto měli konfrontovat ne až budou dospělí a až budou moct jako si nechat sami udělat třeba ten takzvaný prediktivní test. To znamená stanovit si míru toho rizika genetickým testem, když jsou ještě zdraví. To je samozřejmě možný, ta mutace tam je od narození. Ale my si myslíme, že tu diagnózu není možné říct v 18 letech, ale že ten adolescent kolem 12-13 už má právo vědět, co se děje a už má i právo vědět, že až bude starší, že se může zjistit svoje riziko a tak dále. Samozřejmě dáváme naději na to, že progrese medicíny a tak dále, neříkáme to jako neúprosný ortel, ale ono to pro ty děti a adolescenty je taky strašně důležité vědět, že ten kdo je doma nemocný a chová se buď zvláštně, nebo i ta agresivita a tak, že to není on, ale je to ta nemoc, co to dělá. Protože to dítě, to jsou velmi významné psychické problémy, které si pak vlečou celý život a musí se začít pracovat včas.
To je jedna stránka věci. Druhá stránka věci, která mě k tomu napadá, že představa, že vím, že mám tohleto riziko, projdu nějakou diagnostikou a uvědomím si, že
pozor,
poměrně pravděpodobná, jako vysoká pravděpodobnost, že skončím takhle, tak jestli mě to nemůže ohrozit nějakou tendencí k sebevraždě a podobně.
Samozřejmě, ale tady je nutný zdůraznit jednu věc. Člověk v riziku Huntingtonovy nemoci, to znamená sourozenec nemocného nebo pozitivně testovaného člověka nebo jeho přímí potomci, mají právo se dozvědět to své riziko, ale mají také právo se nedozvědět. My tomu říkáme právo vědět a právo nevědět. A to je nezadatelné na stejné úrovni. Spousta lidí těm lidem říká, nech se testovat, budeš to vědět, zařídíš se podle toho, ale skvěle se radí tomu, kdo v té situaci není. A také jde o to, že jenom člověk sám o sobě, když je plnoletý, může rozhodnout svůj osud. Tím, že ta nemoc není léčitelná, tak z lékařského hlediska vlastně ta informace je bezcenná. Já bohužel pro toho člověka, který je zdravý, ale má v sobě těch 40 a více tripetů, nemohu nic udělat. To je důležitý pro něj, to je důležitý pro plánování manželství, rodičovství, hypotéky, rizikové zaměstnání a tak dále. A většina lidí, kteří k nám přijdou, tak ten první moment je, chci se testovat. A když s nima tu věc dohloubky probíráme, proč to, jednak se bavíme o tom, jestli vůbec vědějí, co chtějí vědět, co to je za nemoc. Jestli vědějí, že je neléčitelná. Někdo ke mně přijde a řekne, já to chci vědět. A já se ptám, proč to chcete vědět? Protože mi začnete léčit. Jo? A teďko začne celá ta kaskáda těch informací, že bohužel takhle to nebude, aspoň zatím. Ten takzvaný prediktivní test, to znamená test doposud zdravé osoby, která je v riziku Huntingtonovy nemoci, ale neví, zda je pozitivní nebo negativní, ten si nakonec nechá udělat naprostá menšina osob v riziku. Asi 15% na celém světě, což pochopitelně se změní s tím, až budeme umět tu nemoc nějak léčit. Takže většina nakonec dá přednost právu nevědět. K tomu jsem ještě chtěl říct, že podmínky pro to prediktivní testování je svobodné rozhodnutí toho člověka, který přijde za námi. Musí být plnoletý, nesmí být v těžké depresi, nebo jsou tam některé další faktory. A to rozhodování probíhá v určitém časovém rozmezí, kdy se setká s neurologem, s genetikem, s psychologem, s psychiatrem. A otevírá se celá řada různých diskuzí, ale také toho pacienta vyšetřujeme, jestli náhodou už to tam není přítomné. To se stalo opakovaně mně, že přišel pacient v riziku a při tom povídání já jsem na něm viděl drobné mimovolní pohyby nebo zvláštní chování. Takže to je velký etický problém, to prediktivní testování doposud zdravých lidí a pochopitelně, že tam je zvýšený riziko sebevražd, samozřejmě.
Diagnóza F. Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Tématem dnešní diagnóze F je Huntingtonova nemoc. Povídám si s panem profesorem Janem Rotem z neurologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pane profesore, zmínil jste, že ta nemoc je neléčitelná. Skutečně nejsou ani nějaké možnosti nějakého zpomalení progrese nemoci?
Bohužel ne. Existovalo v posledních 30 letech celá řada léků, s kterými se dělaly studie, jestli dokáží nějak změnit vývoj nemoci. Protože to, co my umíme, je aspoň na nějakou dobu potlačit nebo omezit určité příznaky. A to může hrát velikánskou roli, když pacienta s těžkým agresivním chováním v rámci rodiny sklidním a je jako beránek a dá se s ním spolupracovat, tak to je obrovská pomoc pro tu rodinu. Dokážeme dobře zaléčit deprese, dokážeme utlumit mimovolní pohyby, ale něco více, něco méně a vždycky jenom na určitý časový úsek, protože to je neúprosně progresivní choroba. Ty léky veškeré, které by mohly zpomalovat progresy nebo tak, selhaly. Teďko běží jedna nová věc, k tomu se chci vrátit, ale potom jde samozřejmě výzkum dopředu k lékům, které dokáží potlačit nebo zmínit určité příznaky, ale třeba mají méně vedlejších účinků a tak dále. Takže to je taky velmi intenzivní výzkum, ale ten nemá ambice na to zpomalit, zastavit, vyléčit. Před zhruba rokem začala studie u pacientů s touto nemocí, asi rok ještě předtím začali u jiných neurologických dědičných nemocí, léčit určitým genetickým manipulačním přístupem. Ta technika se jmenuje antisense oligonukleotidy, to asi většině lidem nic neřekne, ale je to určitá technika, která zabrání tomu, aby se z toho mutovaného genu, který má víc než 40 těch kostiček domina, aby se ta bílkovina, která se z toho genu vyrábí a která je postižená tou mutací a která ubližuje tomu mozku, aby se to zneutralizovalo, aby se to nevyráběla, ta bílkovina, jakoby se zalepí tvorba té bílkoviny. My tomu říkáme gene silencing, umlčení. Ale není to tak jednoduché, tam je ještě spousta niancí, který nemá smysl vysvětlovat. Ale u onemocnění, které se jmenuje spinální muskulární atrofie, tam tenhle způsob léčby fungoval skvěle. Pochopitelně nevíme dlouhodobý následky, ale první část takového výzkumu je vždycky studie bezpečnosti, ta trvá půl roku tady. A tam se ukázalo, že u pacientů s Huntingtonovou nemocí, že není problém. A teď čekáme dostatečně dlouhou dobu, abychom mohli rozeznat velký rozdíl, rozeznat, jestli je rozdíl mezi tou větví pacientů, kteří berou tu aktivní léčbu, to se vstřikuje do mozkomíšní tekutiny, a ty, kteří berou takzvaně placebo. A na to velmi, velmi čekáme. Mně je 56 a než půjdu do důchodu, tak moje velká, velká touha je nabídnout nějakou účinnou léčbu a sejmout z těch rodin, které znám, tu kletbu.
Takže naděje existuje.
Naděje teďko poslední 4-5 let se naděje stály reálnými.
To je dobrá zpráva. Co jsme ještě nezmínili, pane profesore, je vlastně, jaká je četnost této nemoci v populaci?
Ona je považována za vzácnou nemoc, ale ona není tak vzácná, jak jsme si dřív mysleli. Zdá se, že v České republice bude asi 1000 nemocných lidí, to znamená 1000 ku 10 milionům, ale máte 3 až 4x více lidí v riziku, že jo, potomky, sourozence. A možná je jí víc než těch 1000 osob. V Evropě je zřejmě 45 tisíc nemocných lidí, ve Spojených státech asi 30 tisíc.
Pokud nás poslouchá někdo, koho se tohle téma z nějakého důvodu týká, doporučil byste mu, kam by se měl obrátit?
No tak takový pacient musí jít k neurologovi nebo k psychiatrovi. Ty by se měli zamyslet nad jeho příznaky, jestli to je slučitelné nebo pravděpodobné, že má tuto diagnózu. Pokud má podezření na tu diagnózu, může samozřejmě provést ten genetický test u nemocné osoby, ale je lepší, když se takovýto podezření, pacient s takovýmto podezřením octne v centru, takzvaných centrech extrapyramidových onemocnění. Ty jsou v České republice 3. Jsme to my, je to Brno a je to Olomouc na fakultních nemocnicích. A tam jsou v každém z těch center jsou lidé, kteří se k tomu umějí postavit čelem a vědí, že se nesmí nabrat test všem okolním příbuzným a jen tak poslat na testování, protože to může být nedozírný důsledky, jak jsme si říkali. Myslím si, že je velmi důležité zdůraznit, že v České republice existuje pacientská společnost, společnost na pomoc při Huntingtonově nemoci, která sdružuje rodiny a věnuje se nejenom problematice pacientů, ale i jejich pečovatelů, protože to je obrovský problém a obrovské nároky klade ta péče o nemocné osoby a také těm lidem v riziku. Vydávám časopis, pravidelně se setkáváme na takových víkendových pobytech a myslím si, že toto nelze ničím zastoupit, protože pacientská společnost může lobovat v parlamentu, může oslovovat pojišťovny a tak dále. A proto si myslím, že každý člověk, který nějakým způsobem sympatizuje s touto nemocí ve smyslu, že by chtěl pomoct, tak existuje ta společnost a moc bych prosil, aby jí bylo pomoženo.
Říká pan profesor Jan Roth z Centra extrapyramidových onemocnění na neurologické klinice první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Pane profesore, děkuji vám za dnešní rozhovor, za váš čas a u nějakého dalšího tématu se třeba někdy příště těším. Naslyšenou. Díky.
Já děkuji za pozvání.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.